Без тарихта әзлі біз. Татарстан дәулет телерадио компаниясы тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Аллаһу әкбар, Аллаһ.
Бигрәк матур азан тавышы.
Субханаллаһ.
Дин сабагы бирергә уйлаганнар мәле бүген, иптәш профессорлар.
Машаллаһ.
Дин сабагы түгел, тарихи спектакль. Бүгенге дәреснең темасы Идел буе Болгар дәүләте мәдәнияте.
Ай, Ходаем, нишләттегез әтиегезне?
Килешә.
Шын патша булган бу.
Тавыш укучылар, баш киемнәрегезне салыгыз. Сезнең каршыгызда Болгар дәүләте илтәбәре Алмыш үзе.
Әссәләме галәйкем.
Әтей, текстыңны укы.
Болгар халкы 9-нчы гасырда Урта Идел буйларына килеп урнашканда, безнең ата-бабаларыбыз арасында мөселманнар күп була. Бер гасыр эчендә аларның саны артканнан арта бара.
Без туктагыз әле, Болгар бабайлар ислам динен 922 елда 10-нчы гасырда гына кабул итәләр дигәннәр иде бит.
Әйе, мин дә шулай дип йөри идем.
Үлдермәскә илтәбәрне.
Тавыш укучылар.
Гаделлек белән идарә итү өчен мин үзем дә дөньядагы иң гадел динне, бердән бер хак динне Ислам динен кабул иттем.
Субханаллах, күңелендә гел игелек булган икән бу патшаны.
Ислам динен кабул иткәч, Алмыш дигән исемнән баш тартып, Жәгъфәр ибне Габдулла дигән исем алдым.
Матур исем.
Аның икесе дә матур инде, балалар. Алмыш дигәне үзебезчә татарча. Жәгъфәр дигәне мөселманча.
Шундан улым, әйлә илтәбәр.
Шуннан мин Багдад хәлифәсенә илчеләр күндердем. Ислам шәригатен өйрәтә алырлык кешеләр җибәрүен, үзем өчен мәчет төзүен һәм дәүләтнең барлык өлкәләрендә дә хак дин урнаштыруын сорап мөрәҗәгать иттем.
Ни дип җавап биргән Багдад хәлифәсе?
Болгар патшасының хатын укыгач, Багдад хәлифәсе бик сөенгән дәвани.
Күр әле, бу болгарлар бик акыллы халык икән, ярдәм итәм мин боларга дигәнди.
Әйе, нәкъ шулай булды. Хәлифә болгарга илчеләр җибәрде. Алар 921 елның июнендә юлга чыктылар. Һәм гаять зур араны, бик зур авырлыкларны үтеп, 922 елның маенда Болгарга килеп җиттеләр.
Аллаһу әкбар, Аллаһ.
Күз алдына китерегез укучылар, шәһәрнең үзәк мәйданы. Кояшлы матур көн, күк йөзендә бер болыт та юк.
Рәт-рәт булып Болгар гаскәре тезелгән, Казан сабан туе чаклы халык җыелган.
Аннан да күбрәк.
Менә халык алдына озын буйлы, мәхәббәт гәүдәле, якты йөзле Жәгъфәр патша чыга.
Әти, алга чыгып бас.
Аңа Багдад хәлифәсеннән килгән илчеләр ияргән.
Әти, текстымны укы.
Ла илаха илляллаху, Мөхәммәд расулуллаху.
Патшага ияреп, бөтен гаскәр, бөтен халык иман китерә.
Халык, кабатло.
Ла илаха илляллаху, Мөхәммәд расулуллаху.
мәйданда тантаналы төстә хәлифәнең хаты укыла. Һәм Болгар иле рәсми төстә ислам дәүләте дип танылу ала.
Менә ни өчен кирәк булган икән ислам динен рәсми рәвештә кабул итү.
Ни өчен дип уйлыйсың, Дәвәти?
Бөтен ислам дөньясы Болгар дәүләтен үзенеке дип танысын өчен.
Нәк шулай?
О, баш үзеңдә әткәсе. Нишләп шулай булдым икән? Болгарлар рәсми төстә кабул иткән шук, мөселманнар булганнар бит инде дип, мин дә уйлап йөри идем аны. Менә кайда икән хикмәте.
Ислам дәүләте булып танылу Болгар иленә нинди юллар ачты соң, Жәгъфәр падишах? Шуны аңлат әле син безгә.
Бу сорауга җавап язмагансыз бит, иптәш профессорлар.
Ә син кәгазьгә карамыйча җавап бир.
Әйе, Жәгъфәр патша кәгазьгә карап сөйләмәгән.
Ну ярар, әйтәм. Минем Болгар дәүләтем рәсми төстә ислам динен кабул иткәч, ул заманның иң алдынгы цивилизациясе ислам цивилизациясенә юллар ачылды. Гарәп телен белү күренекле көнчыгыш галимнәре һәм шагыйрьләренең әсәрләре белән танышырга мөмкинлек бирде. Идел буе Болгар дәүләтендә фән һәм әдәбият үсеш алды. Болгар галимнәренең хезмәтләре һәм әдәби әсәрләре көнчыгыш илләрендә дә танылды.
Туктагыз әле, Жәгъфәр падишах. Безгә бит иң алга киткән цивилизация үзәге һәрвакыт Европа булган дип сөйләгәннәр иде тарих дәресендә.
Европада караңгылык бит әле ул чакта, әни. Анда бит инквизиция. Инквизиция чорында галимнәр әзерлекләнә, бүлү, тапкырлау гамәлен белгән кешеләр иблис токымы дип утта яндырыла.
Әстәгъфирулла тәүбә.
Шул ук вакытта ислам дөньясында фән чәчәк ата. Ни өчен дип уйлыйсың, Дәвәти?
Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә дөньяны өйрәнергә, Коръәндәге гыйлемнәрне фән белән дәлилләргә куша.
Дөрес, Дәвәти.
Шуңа күрә Болгар илендә математика, астрономия, химия, медицина, география, тарих фәннәре буенча хезмәтләр язылды.
Безнең гимназиядәге тарих укытучысы Солтан абый әйтә, Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине йогынтысында көнчыгыш цивилизациясенә нигезләнгән сыйфаты ягыннан яңа мәдәният барлыкка килә ди.
Аңладыгызмы укучылар?
Мәчетләр салганнардыр, мәдрәсәләр ашканнардыр инде. Ислам динен укымыйча гына белеп булмый бит ул.
Әйе, әйе, гарәп язуы безгә менә кайчан килеп кергән икән.
Әйе, дәвани, башта болгарлар рун язуын кулланалар.
Әйе, әйе, теге дәрестә әйткән идегез шул. Рун язуы 7-8 гасырларда төрки каханлыкта уйлап табылган дигән идегез.
Дөрес, дәвати. Ә менә ислам динен кабул иткәннән соң, болгарлар гарәп хәрефләре белән яза башлыйлар.
Болгар чыры язуының үрнәкләре безнең көннәргә кабер ташларында, ювелир эшләнмәләрдә һәм көн күреш кирәк яракларында килеп җиткән.
Ну, матур язганнар да соң безнең бабайлар.
Әйе шул, минем дә күргәнем бар китапларда. Чын каллиграфия үрнәкләре.
Менә, менә, әйтәм бит мин сезгә балалар, кәкер-бөкер итеп язмагыз дип.
Әйе шул. Мең ел үткәч, археологлар сезне язуны таный, укый алмыйча газап шигерләр.
Кызганыгыз археологларны.
Тавыш укучылар. Болгар дәүләтендәге шәһәрләргә күчәбез.
Үз алдына китерәм. Көнчыгыш әкиятләрендәге рәсемнәр кебек матур булганнардыр алар. Биек манаралар, гүзәл патша сарайлары,
көнчыгыш мунчалары, су үткәргечләр, канализация.
Шулай булган дип язалар шул тарихчылар. Бу нәрсәләр әле ул заманнарда Европа халкының төшенә дә кермәгән.
Безнең тарих укытучысы Султан абый әйтә, шәһәр менталитеты татар халкының геннарыннан килә ди.
Ничек алай? Безне яшь чакта шәһәр кызлары гел деревня дип кимсетәләр иде.
Түгел икән шул әнкәсе.
Безнең бабайлар кая барсалар да шәһәр төзегәннәр. Шәһәрләрдән куылган очракта да алар үзләренең шәһәр гадәтләрен саклап калганнар.
Шулай шул. Безнең татар авыллары пөхтәлекләре, чисталыклары белән аерылып торалар шул.
Әйе. Иен бизәкләп, чәчәкләп, шуклап салырга ярата инде безнең татар.
Шул-шул менә. Болгар җирендә дә 50-дән артык зур һәм кичерәк шәһәрләр булган. Белдегезме?
Баштан башлыйк әле, Камил. Идел буе Болгар дәүләте тарихы Алмыш Шилки улы идарә иткән вакыттан исәпләнелә башлаган.
Кайсы елларда идарә иткән әле ул?
902-931 еллар әти, исендә калдыр.
Борынгы рус кенәзләре Олег һәм Игорьнең замандашы булган икән.
Беренче шәһәрләр һәм ныгытмалар Алмыш идарә иткән вакытта төзелгән.
Баш каласы Болгар булгандыр бит инде ул дәүләтнең. Дөрес әйттемме?
Дөрес әйтәсең, дәвәни дөрес.
Дәүләтнең беренче баш каласы Болгар була. Ләкин тиздән аның белән ярышырлык башка шәһәрләр үсеп чыга.
Биләрне әйт, апа.
Эй, матур урыннар.
Ярак түгел, Алексеевский районында гына.
Быел тагын шунда барып дуга кылырбыз әле, яме балалар.
Дәвам ит, апа.
Билер шәһәре урта гасырларда Европаның иң ире шәһәрләренең берсе була. Шул заманда ул Париждан 1.5-ка, Киевтан 2, Бөек Новгородтан 4 тапкырга зуррак булган. Аны бөек шәһәр дип тә йөрткәннәр. 12-нче гасырда Билер дәүләт башкаласы булып тора. Монда хакимнәр, галимнәр, шагыйрьләр һәм дин белгечләре яшәгән. Шәһәр халкының төп өлешен һөнәрчеләр һәм сәүдәгәрләр тәшкил иткән.
Ә менә Ашлы шәһәре биләрдән һич тә калышмаган.
Ашлы исеме матур.
Ишеткән бар. Тәтеш районының Багдашкин авылы янында булган диләр аны.
Ашлы Иделнең уң як ярындагы ире сәүдә һөнәр шәһәрләренең берсе булган.
Ә менә Жүкәтау шәһәре Кама буенда хәзерге Чистай шәһәре урынында торган.
Ә Казан? Безнең Казаныбызда шул Болгар бабайлар заманында барлыкка килгән түгелме соң? Шулай дип колакка чалынган иде.
Нәкъ шулай дәвам ит. 10-11 гасыр чигендә Казан су тамагында Казан шәһәре барлыкка килә.
Башта зур булмый әле ул, ныгытма гына була, крепость.
Ләкин бик тиздән ул халыгара ире сәүдә үзәкләренең берсенә әйләнгән.
Сәүдә итәргә урыны бик уңайлы шул. Бөтен юллар кисешкән урын.
Дөрес дә әйтте. Болгар илендә сәүдә үсешенә аның географик урыны уңайлыгын тыясаган. Болгар җирендә күп кенә караван юллары очрашкан. Аларның берсе Киевка, икенчесе Ителгә, өченчесе Хәрәзимгә илткән.
Сәүдәсе булгач, хөнәрчелек тә нык үскәндер инде. Экономиканың законы шундый бит.
Баш эшли синең әти, дөрес әйттең.
Биләр шәһәрендә генә дә хөнәрчелек остаханәләре урнашкан урын 3 гектар тәшкил иткән.
3 гектар.
Нәрсә генә ясап бетерделәр микән анда?
Әни, бөтенесен дә ясаганнар. Эш кралы, сугыш кралы, керамика, кием салым, итек читек, пыяла, тагын әллә нәрсәләр.
Болгар күне бөтен дөньяда дан тоткан.
Бизәнү әйберләре дә ясаганнар микән?
Ансыз булмый инде килен. Хатын-кыз ул заманда да мода кугандыр инде ул.
Мин тагын шунсын уйлап торам әле, балалар. Шулай матур итеп кызыктырып сөйлисез. Әллә дим, ул заманда сугышлар бер дә булмады микән дим. Безнең Болгар бабайлар бер дә сугышмаганнардыр, гел сәүдә итеп кенә яшәгәннәрдер сыман тыела башлады миңа, балалар.
Суғыш сызғына болмағандыр инден кәсі. Заманасы шундай болған бей.
Біздің бабайлар ма? Опа, сейләлі.
Идел бойы бұлғарлары көп кіне дәулетлер білән сияси һәм сәуда мүнәсәбәтләре урнаштыралар. Тыныш вакыттагы хезмәттәшлек суғышлар белән алышынып торган. Мәсәлән, Киев Русы белән бәйләнешләре шохты кызыклы булган. Сулык белән суғыш чиратлашып барган. Башта берсе җиңгән, аннары икенчесе өстен чыккан. 985 елда булгарлар һәм руслар таш суда йөзә башлаганчы, ә кылмак төпкә батканчы дип татулыкта яшәргә сүз куешып, килешү төзиләр.
Таш суда йөзә башлаганчы, ә кылмак төпкә батканчы. Кызык, бүтән мәңге дә сугышмыйбыз дигән сүз бит бу.
Сүзләрендә торганнармы соң?
Һей, төрле хәлләр булгандыр инде килен.
Әйе, төрле хәлләр булган. Шулай да 13-нче гасыр башында Киев белән Булгар арасында тулысынча тынычлык урнаша.
Башка рус дәүләтләре белән ничек яшәгәннәр?
Новгород князьлеге белән каршылыклар чыкмаган диярлек. Алар белән рәхәтләнеп сәүдә иткәннәр. Владимир Суздаль князьлеге белән аралары һәр вакыт тыныч кына тормаса да нык булган. Ике арада низах чыкмасын өчен 1006 елда ук сәүдә килешүе төзелгән.
Күр әле, электә халыклар аңлашып яшәү ягында булганнар икән. Субханалла.
Шуңа күрә дә дәвәни, булгарлар да, руслар да Идел һәм Ака буендагы шәһәрләрдә курыкмыйча, рәхәтләнеп сәүдә иткәннәр.
Алай гына да түгел, бер-берсенә булышып яшәгәннәр әле алар.
Тарихта моның мисаллары сакланып калганмы соң?
Нишек сокланмасын әти? Опа, аңлат әле.
Мәсәлән, 1024 елда Суздальдә бик эшәке ачлык була. Болгарлар аларга икмәк белән шын күңелдән ярдәм итәләр.
Һай, афарин безнең болгар бабайларга.
Әлбәттә, үзара низахлар булып торган. Ләкин 13-нче гасырның 20-нче еллары якынлашканда бу каршылыклар тынып кала.
Дустлашканнармы соң, Алланың рәхмәте.
Русларның да, болгарларның да, бу җирләрдә яшәүче башка халыкларның да күңелен зур бер шулар, шип-шип ха билеп ала.
Ни буласың?
Әле берәр табигать казасы килеп чыгамы?
Тавыш укучылар.
Көн чыгыштан җимергеш иермә булып монгол яулары күтәрелә. Юлындагы барлык халыкларны буйсындырып, буйсынмаганнарны ут һәм кылыч аша үткәреп, булгар һәм рус җирләренә якынлаша.
Алтын урда чырына җитәбез икән.
Дәреснең иң кызык җире башлана.
Башланмый әни, тәмамлана.
Ничек инде тәмамлана? Була ярамый бит инде.
Мин тагын алтын урданы сөйләр икән дип көтеп торам. Эй, булмады бу.
Булачак дәвани. Киләсе дәрестә булачак.
Ә хәзергә спектакль тәмам. Сау булыгыз.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Шығарылышына әзірләгәндә тарих фәннәре докторы Фаяз Хужин хезмәтләре файдаланылды. Фәнни консультант Фәйзел Хак Ислаев, сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.